Pojďte s námi plout na vlnách mixu zpráv a informací studia Kladno na svobodném vysílači CS.
Vážení posluchači, vítám vás u zpráv, které jsem si pro vás dneska připravila. A začneme takovou bombou. Lidé přišli o peníze díky devalvaci. My to známe díky našemu guvernérovi Singerovi. Ale podívejme se do světa. Nejbohatší světa ztratili za týden 182 miliardy dolarů kvůli Číně. Tentokrát tedy ne díky našemu guvernérovi. Dolar po výprasku, Séres věří zlatu, měnová válka, Čína a Kazachstán na straně rublu. Apple ztratil 158 miliard dolarů. Světových 400 nejbohatších lidí přišlo tento týden o 182 miliard dolarů v důsledku ekonomických dat z Číny. Týdenní ztráty miliardářů podle Bloombergu indexu, což je skupina, která zahrnuje Warren Buffetta a Kleonor PLC Ivan Glasenberg, byly největší od sledování v září 2014. Pro mě je to jen procento, i když 182 miliardy dolarů je velké číslo, řekl John Collins, ředitel investičního poradenství při Esperant, které miliardáře sleduje. Když Čína 3 dny po sobě devalvovala juan, světové burzy spadly do červených čísel a nejvíce to pocítil americký dolar. Čína byla obviňována ze zahájení měnové války. Investoři to však také četli jako zprávu, že čínský ekonomický růst se propadá a protože se čínského růstu se mimo jiné od něj odvíjejí ceny ropy, začala se její cena propadat ještě více než poté, kdy její cena klesá dosažením dohody s Íránem a tedy v očekávání íránských dodávek ropy na trhy poté, co bude Iránu ukončeno embargo. Nízké ceny ropy jsou jedním z hlavních prostředků, kterými Západ likviduje Rusko. Úspěšnost se poprvé ukázala v rozpadu Sovětského svazu. A od července se uskutečně děje to, že nízké ceny ropy znehodnocují ruský rubl vůči dolaru. Dnes je kurz na hranici 70 rublů za dolar. Rusko se připravuje na velký ropný šok a na den D 17. září, což je den, kdy bude americký kongres schvalovat dohodu s Íránem a zároveň Fed bude projednávat dlouho očekávané navýšení úrokových sazeb, na což svět čeká tak dlouho, že pouhá zmínka, že k němu dojde, poslala dolar k růstu vedle cen ropy a poklesu cen zlata. A ruská CB v očekávání tohoto šoku vydala zprávu. V jaké skutečně formě je čínská ekonomika, to zřejmě nevědí ani odborníci. Nedávno proběhl útok na čínskou burzu, když bylo záhadně skupováno čínské zlato a výkup skončil až intervencí vlády. Náhodou hned po těch výkupech spadla na několik hodin Wall Street a zakrátko na to Čína oficiálně oznámila výši svých zásob zlata a svět byl překvapen, že je to méně než očekával, ale řekla Čína pravdu? No a mimo jiné, pokud juan devalvoval, je výhodnější pro země nakupovat v jenech, které jsou levnější než dolar. A to je celý velký problém. A to je ten důvod, proč bohatí přichází o své doky. A teď se podíváme do Bagdádu. Skupina ozbrojenců z Islámského státu nalákala do dvou léček 50 vojáků iránské armády. Všechny je pak zabili. K masakru došlo v neklidné provincii Anbar, západně od Bagdádu. Úřady zatím o incidentu nezdělily podrobnosti. Irácký ministr obrany Khalid Ubaidi dnes objížděl v Anbaru armádní posty a na setkání s vojáky podle sdělení ministerstva radil k opatrnému a přesnému využívání síly při postupu proti Islámskému státu. Důležité je podle něj vyhnout se neodůvodněným ztrátám. Bojovníci Islámského státu ovládají asi třetinu země, včetně většiny sanické provincie Anbar. V uplynulém roce obsadili rozsáhlá území na severu a západě země a na severu a na východě sousední Sýrie. Tolik celá zpráva z Bagdádu. A teď se ještě podíváme na problém letounu MH17. Západní vlády věděly o nebezpečí letů nad východem Ukrajiny ještě předtím, než došlo k havárii letadla linky MH17, ale ignorovali ho, píše australské vydání The Sydney Morning Herald s odkazem na referát německojazyčné nekomerční zpravodajské organizace Corrective, zabývající se novinářským vyšetřováním. Tento týden správní soud v Berlíně částečně uspokojil žádost korekty, která se snaží zjistit, jaké informace měly k dispozici západní vlády před tragédií a pověřil německé MZV odhalit některé dříve utajené údaje. Vyšetřování Korektiv ukázalo, že německý zahraničně politický úřad měl k dispozici podrobné údaje o nebezpečí letu nad východem Ukrajiny už několik dní před vysláním MH17, říká se. Na briefingu 14. července 2014, kterého se účastnili velvyslanci zahraničních států, ukrajinské vedení prohlásilo, že kvůli zásahu ruských tanků do konfliktu nastala eskalace situace ve vzduchu. Přitom dříve ministerstvo zahraničních věcí Německa prohlásilo, že na briefingu se neprojednávaly lety civilní aviace a jejich bezpečnost, ale podle sdělení Korektiv má organizace kopie referátu holandského diplomata Jerry Willemse, jehož obsah odporuje prohlášením německého ministerstva zahraničních věcí, píše The Sydney Morning Herald. Po celou tu dobu německé ministerstvo zahraničních věcí odmítalo zveřejnit informaci o briefingu a prohlašovalo, že informace je konfidenciální a určena pouze těm, kteří byli přítomni na akci. Přitom ukrajinská strana zveřejnila informaci o setkání následující den. To je 15. července 2014, píše se v článku. Vzhledem k usnesení správního soudu v Berlíně musí teď ministerstvo zahraničních věcí poskytnout organizaci Korektiv informaci o tom, jestli skutečně velvyslanec Christoph Weil napsal referát na briefingu a kdy úřad informoval o obsahu Weilova referátu ministra zahraničních věcí Franka Waltera Steinmeiera, kancléřku Německa Angelu Merkelovou a ministerstvo obrany. Chceme vědět, proč byly tisíce lidí vystaveny nebezpečí a proč nebylo zveřejněno žádné upozornění. Byla to povinnost ministerstva zahraničních věcí upozornit letecké společnosti a jejich prostřednictvím i cestující na nebezpečí letu nad Ukrajinou, uvádí australské vydání Názory Korektiv. A teď se podíváme přes Atlantický oceán do USA. Prezident USA Barack Obama blahopřál svému ukrajinskému kolegovi Petro Porošenkovi a lidu Ukrajiny ke dni nezávislosti a slíbil, že mu bude i nadále poskytovat důslednou podporu. Bylo to oznámeno na Porošenkových webových stránkách neděli. Oba naše národy pracují spolu, aby zachovali a ubránili právo ukrajinského lidu zvolit si svobodně vlastní cestu dopředu. V době, kdy pracujete na rozhodujících reformách, nehledě na agresi ze strany Ruska na východě a okupaci Krymu, budou Spojené státy i nadále důsledné ve své podpoře Ukrajiny, cituje Porošenkův web Obamova slova. Obama podotkl, že přátelství mezi Ukrajinou a USA se bude upevňovat podle toho, jak bude Kyjev pokračovat v rozvoji demokratických institucí a upevňovat ekonomický systém. Pracovníci velvyslanectví USA a američtí státní činitelé, kteří Ukrajinu navštívili, natočili krátké videošoty s blahopřáním. Tolik celá zpráva a já dodávám, určitě si už natočili všechny své majetky, které si tam zakoupili a těší se, až Porošenko přivede stát ke krachu, aby konečně se mohli tohoto majetku dočkat a zmocnit se ho.
Já jenom můžu říct, že mě ta zpráva přímo dojímá až k slzám, jak to naše euroatlantické partnerství skvěle funguje a jak se budeme mít krásně pod naším přítelem a ochráncem USA.
Ano, já jsem si, Martina, také utřela slzičku z té demokracie, která tam teče po Ukrajině.
No, takže my pokračujeme za chvilku v dalších zprávách.
No a u velkého bratra ještě zůstaneme, i když tentokrát se naše oči stočí do Německa, protože Němce děsí velký bratr. Čipy občanek odpalují v mikrovlnkách. Naši západní sousedé nevěří ani e-mailům. Na dračku jdou staré psací stroje, známky a dopisní papíry. Zejména mladí Němci se stále víc obávají o své soukromí. Jejich strach z velkého bratra v poslední době ještě přiživily zprávy o sledování jejich digitální a telefonické komunikace americkou NSA. Dopisy jsou bezpečnější, věří Němci. Po špionážní aféře, kterou vyvolal bývalý kontraktor amerických tajných služeb Edward Snowden, raketově vzrostl prodej starých psacích strojů i dopisního papíru, všímá si americký deník The Washington Post. Němci věří, že je už v dnešní době pro Američany, ale i jejich vlastní tajné služby, kontrola papírové korespondence paradoxně obtížnější. Ale to není všechno. Německým internetem se šíří nejrůznější návody, jak se sledování vyhnout. Jedním z nejsdílenějších je videomanuál ukazující postup zničení mikročipu v občanském průkazu. Ty vydávají německé úřady do všech vydaných dokladů totožnosti od roku 2010 a stále větší části veřejnosti se to přestává líbit. Úřadům se však zase nelíbí, že občané čipy ničí. Před pár dny byl například pro přečin pozměňování dokladů na frankfurtském letišti zadržen 29-letý muž. Nyní mu hrozí vysoká pokuta nebo dokonce vězení. Nařčení z pozměňování dokladů navíc nejspíš bude přibývat. Videomanuál na to, jak čip v mikrovlnce zničit, už má téměř 250 tisíc zhlédnutí, přičemž jeho obdoba koluje po internetu bezpočetkrát. V komentářích si lidé čile vyměňují rady, jak doklad co nejefektivněji znehodnotit. Věřte, že Němci vědí, o čem mluví. Není se jim co divit. V loňském průzkumu veřejného mínění 40% respondentů vyslovilo obavu o své soukromí. Vysvětlení je nutné hledat v minulosti. Němci mají se špiclováním bohaté zkušenosti z 20. století. Nejprve z nacistické éry a ti východní i z komunismu. Když padla berlínská zeď, najednou zjistili, že na řadu z nich donášeli přátelé, nebo dokonce rodinní příslušníci, řekl Washington Postu Marquard Fausner, který inicioval pojmenování jedno z drážďanských náměstí po Edwardu Snowdenovi. No, podobnost čistě náhodná. Mám takový pocit, že vytáhnu svůj starý psací stroj a opravdu opráším své vědomosti, co se týká klávesnice, a to nebude žádný problém, a budu psát svým známým staré dobré dopisy.
A samozřejmě budeme tuto záležitost probírat i v našem počítačovém okénku se Standou, to znamená, jak chránit svoji identitu na internetu, jak používat různé šifrovací programy. Tentokrát to vememe jenom tak zhruba, ale věřte, že na toto téma se určitě zaměříme.
A nyní se podíváme na baby našeho velkého bratra, čili jsem chtěla říct na Islámský stát. Bojovníci radikálního hnutí Islámský stát použili granátu s chemickými látkami při útoku na obytné čtvrti syrského města Mari. Oznámila syrská agentura Sana s odvoláním na místní zdroje. Aktivisté v sociálních sítích oznámili, že několik místních obyvatel Mari trpí na asfixii. Poté, co bojovníci Islámského státu ostřelovali město granáty, které obsahovaly pravděpodobně toxické látky, praví se ve zprávě agentury. K útoku, o němž oznámila Sana, došlo v sobotu. Náčelník štábu pro boj proti Islámskému státu, americký generál Kevin Kiley, oznámil, že USA získaly předběžné důkazy použití chemických zbraní Islámským státem. Podle jeho slov, test fragmentu minometu, který patřil dříve bojovníkům Islámského státu a dostal se do rukou kurdských povstalců v Iráku, ukázal stopy po chemických zbraní. Na fragmentu bylo nalezeno Agent Siri. Dodal rovněž, že jde o polní test a že pro definitivní závěr budou provedeny důkladnější výzkumy. No, to se nám to děťátko, panečku, hejbe. To se snaží, když má takovou podporu, že? Od tatínka. vrátíme se do Evropy. Německo. Útok na policejní kordony u útulku pro uprchlíky v Německu. Asi 150 pravicových radikálů znovu zaútočilo na policejní kordony postavené u útulku pro uprchlíky v německém Heildenau ve spolkové zemi Sasko. Počet zraněných a zadržených není zatím znám, prohlásil v neděli oficiální mluvčí městské policie, jehož cituje internetová verze týdeníku Der Spiegel. V noci na neděli se pokusili útočníci prorazit policejní obklíčení, užili prázdných lahví a petard. Policisté museli se zakrývat štíty a dav rozehnali. V současné době jsou ulice kolem útulku vyčištěny od demonstrantů. Jde o organizovaný, soustředěný útok, řekl policista. Byly to scény podobné těm, co jsme viděli minulou noc. V noci, totiž na sobotu, se pokusilo několik set lidí probojovat se k nedávno zřízenému útulku pro uprchlíky Heildenau. 31 policistů bylo zraněno a šéf městské administrativy oznámil, že mu vyhrožovali. Dav se podařilo zastavit teprve poté, co použila policie speciálních prostředků. Protesty pravicových radikálů byly načasovány na příjezd do útulku téměř 120 uprchlíků, které přivezli včera do Heildenau ve 4 autobusech. No a v Německu zůstaneme. Podíváme se do vyšších pater. Německo obvinuje Evropskou unii z laxního přístupu k uprchlické krizi. Německo by uvítalo jednotnou azylovou politiku a rychlejší reakci unijních úřadů. Požadují také závazné kvóty pro všechny členské země. Vážení posluchači. Berlín, Brusel. Německo se s Bruselem pře o podobě unijního přístupu k přílivu běženců. Berlín by podle agentury DPA uvítal pružnou reakci Evropské unie, jednotnou azylovou politiku Evropského bloku, přerozdělení běženců či sjednocení standardů péče o uprchlíky. Tvrdí také, že reakce unijních úřadů je pomalá. Evropská komise ale nařčení z nečinnosti odmítá. Váhavost Evropské unie je neúnosná, prohlásil německý ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Gerd Müller. S takovým obviněním však Evropská komise nesouhlasí. Úspěchu můžeme dosáhnout jen tehdy, když bude pracovat společně celé EU a ne proti sobě, citovala DPA prohlášení komise. Vysocí němečtí politikové, jako například vicekancléř Sigmar Gabriel a ministr zahraničí Frank-Walter Mayer, kritizují nynější situaci, kdy celou tíhu uprchlické krize nese na svých bedrech jen několik členských států Unie. Gabriel a Steinmeier proto požadují zavedení závazných kvót podle možnosti jednotlivých zemí. Kvóty jsou v Evropě citlivým tématem. Mnohé členské státy, včetně České republiky či Británie, je odmítají a trvají na dobrovolném přijímání běženců. Státům se ale zatím nepodařilo dohodnout, jak si na dobrovolné bázi v následujících 2 letech přerozdělit 60 tisíc migrantů. Müller také požaduje, aby Evropská unie schválila program okamžité pomoci ve výši přes 10 miliard euro. V jehož rámci by v unijních státech na vnějších hranicích bloku vznikla nouzová přijímací centra. Evropská komise k tomu uvedla, že o těchto plánech se již před časem diskutovalo a že v této věci vyvstaly technické a právní problémy. Dalším problémem, který by Evropské komisi měla podle Müllera napravit, je nesoulad v přístupu jednotlivých států k běžencům. V Německu máme přiměřené humánní standardy pro ubytování, lékařskou péči, kapesné a další. Mnoho unijních zemí má omezené standardy. Důstojné ubytování musí být k dispozici ve všech unijních státech. nejen v Německu, dodal. Německo se letos potýká s mimořádnou uprchlickou vlnou. Podle vládní prognózy dorazí letos do země až 800 tisíc běženců, což je čtyřnásobek proti roku 2014. Příliv běženců vyvolává i napětí v německé společnosti. Přibývá případů, kdy se ubytovny pro uprchlíky staly terčem žhářského útoku. Ojedinělé nejsou také demonstrace proti přijímání běženců. No, mají to těžké, opravdu. A běženci, kteří mají v podstatě větší kapeš sné, než mají naši důchodci své důchody, o čem si ještě za chvíli povíme, to je ten problém. Prostě pokud je budou velmi dobře živit a dávat jim kapesné, aby nemuseli nic dělat a dobře si žili, de facto to platíme i my, neboť daně podniků, které zde podnikají u nás v Čechách, tak daně se platí v zemích, například v Německu. Takže de facto my už ty německé přistěhovalce podporujeme. A ještě bychom se měli o ně starat z vlastních kapes, to je teda síla. Ale uvidíme, v dalších zprávách se dozvíme víc. Teď se podíváme do Švýcarska. Padají nám totiž letadla. Během letecké show se střetly stroje německé akrobatické skupiny. Je to už druhá letecká nehoda během víkendu, která si vyžádala lidské životy. Během nedělní letecké show na serveru Švýcarska se srazila dvě malá letadla. Pilot jednoho z nich zahynul. Informovala o tom agentura DPA. Nehoda se stala v Dittingenu, nedaleko Bazileje. Ve vzduchu se střetly dva stroje německé akrobatické skupiny Grasshoppers. Pilotovi jednoho poškozeného letounu se podařilo vyskočit s padákem. Druhému se opustit letadlo nepodařilo a zahynul v troskách. Za víkend jde v Evropě již o druhou vážnou nehodu na leteckých přehlídkách. V sobotu se na rušnou dálnici na jihu Anglie zřítila po nezdařeném akrobatickém prvku historická stíhačka. Zahynulo nejméně 7 lidí. Ve čtvrtek se na Slovensku srazila dvě menší letadla s parašutisty, kteří nacvičovali hromadný seskok. Nehodu nepřežilo 7 lidí. Teď zůstaneme u nás v Praze ve Vysočanech, kde schořelo zboží cirka za 200 milionů korun. Hasiči likvidují poslední ohniska. Hasiči v neděli pokračují v dohašování požáru haly v pražských Vysočanech. Podle prvních odhadů oheň zničil zboží za zhruba 270 milionů korun. Další škody jsou na budově a vybavení. Požár vypukl v sobotu večer a hasiči jej dostali pod kontrolu až v neděli nad ránem. V objektu, který se nachází v Kolbenově ulici v areálu někdejšího ČKD, měl být uskladněn textil vietnamských obchodníků. Oheň se již od rána nerozšiřuje, hoří ale stále několik ohnisek. Budovu dopoledne prohlédl statik, následně povolil hasičům vstup do skladu. Nynější fáze bude pomalá a dlouhá, hasiči rozebírají hromady textilu. Vrstvy jsou vysoké, ale na velkém prostoru, řekl šéf pražských hasičů Roman Hlinovský. Zásah bude podle něj pravděpodobně trvat celý den. Následné měření termovizí ukáže, zda budou muset hasiči hlídat halu i v noci. V areálu mezi stanicemi metra Kolbenova a Vysočanská od rána pracuje zhruba 90 hasičů, asi 40 dobrovolných a 50 profesionálních. Jednotky se ráno vystřídaly. Hasiči také měří zplodiny z požáru. Měřením zatím nepotvrdilo nebezpečné koncentrace jedovatých látek. Pomocí se zjišťováním zplodin by měl dnes magistrát. Uvedl, že během noci, kdy oblak dýmu z požáru postupoval přes město, nebyly podle údajů z měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu nikde na území Prahy překročeny běžné hodnoty sledovaných škodlivin a již v sobotu v noci požárníci odnesli část tlakových lahví, které hrozily výbuchem, další schladili vodou. Podle informací záchranky nebyl nikdo zraněn. Vedle řady hasičských jednotek pomáhal vodou z vakuur rozsáhlý požár hasit i vrtulník. Na požár upozornil Pražany hustý černý dým, který byl krátce před setměním vidět i ze vzdálených míst metropole. Obyvatelé čtvrti Tlampače veřejného rozhlasu informovali, že mají zavřít okna před znečištěním a nechodit se na požár dívat. To bylo velmi rozumné, protože v 67. roce zde došlo také k obrovskému požáru, ale tehdy ty lahve s kyslíkem nestačily odvést. A oni potom bouchali. Myslím, že to byly největší petardy, jaké kdy Praha viděla. U nás zůstaneme a podíváme se na ty slibované důchodce. Čeští důchodci budou zajištěni hůře než lidé v Bulharsku. Nejlepší systém má Holandsko. Finanční zajištění budoucích důchodců je nejlépe vyřešeno v Nizozemsku, Dánsku a Norsku. Ze srovnání, které vypracovala pojišťovna Allianz, rovněž plyne, že Česká republika si v žebříčku stojí hůře než Maďarsko, Chorvatsko či Bulharsko. Vyplývá to z indexu přiměřenosti důchodového příjmu, který srovnával data z 49 zemí. Česká republika se umístila na 26. místě, těsně za Chorvatskem, Bulharskem a Belgií. Dopadla ale lépe než Slovensko, na 31. místě skončilo. Polsko na 33. místě. Klíčovým měřítkem indexu je vyspělost jednotlivých pilířů penzijního systému a prognóza jejich vývoje. Zahrnuta je také například předpokládaná výše nutných výdajů na zdravotní péči ve stáří a další pro seniory nepostradatelné služby. Naprosto zásadním faktorem přiměřeného příjmu ve stáří je diverzifikace zdrojů, uvedl ředitel životního pojištění a penzí Allianz pojišťovny Martin Podávka. Zajištění adekvátní výše důchodů pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky stojí podle něj na umění správně vybalancovat podíl příjmu, který budou lidé dostávat od státu s dalšími zdroji finančních prostředků. Myslím, že nejlépe vybalancují migranti, kteří na tom budou lépe než naši důchodci. A o to se klidně vsadím. No a touto zprávou, která není příliš radostná, zvláště pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky, kterým přeji, aby řádně diverzifikovali, se s vámi, vážení posluchači, loučím z živých zpráv a přeji vám příjemný poslech u dalších pořadů. Uslyšíte mě ještě několikrát, protože články, které jsem načetla, podkládám za velice důležité. Mnohdy jsou opravdu velmi dlouhé a právě proto jsem je načetla, protože přečíst si je přímo na stránkách nějakého časopisu nebo vašeho počítače je docela namáhavé. Takže vám přeji, abyste vydrželi u toho čtení a mohli po případě si ještě u toho něco dělat jiného.
Takže já ti děkuji samozřejmě. Myslím si, že to je opravdu potřeba, protože opravdu některé ty analýzy, například pana Schneidera a tak dále, jsou potřeba, aby se dostali mezi lidi. Takže zároveň bych vás teda požádal o podporu českého svobodného vysílače, protože finanční prostředky jsou potřeba a v případě, že by se tato podpora nedostávala, tak se bude muset omezit vysílání jak studia Kladno, tak ostatních studií a případně se i to vysílání bude muset normálně zrušit do té doby, než bude dostatek finančních prostředků na provoz. Protože máme tady nějaké náklady, já nevím, webové stránky, streamy a tak dále, licence, to všechno prostě něco stojí, takže děkujeme samozřejmě za podporu.
Já k tomu jenom ještě dodám, samozřejmě, že se snažíme a nechceme pracovat tím způsobem, že budeme dotováni z reklam. Reklamy odmítáme, protože oni by nás učinili závislými. A právě to my nechceme. Chceme být nezávislé, svobodné rádio pro vás všechny posluchače.
A určitě Studio Kladno zůstane takto nezávislé, protože my opravdu odoláme všem tlakům ohledně případné cenzury, tak jako se to stalo nedávno a může se to samozřejmě stát i v budoucnu, takže my odoláme a budeme skutečně svobodné a budeme pro vás.
A při vás.
Takže hezký poslech, vážení posluchači.
Já se loučím, na shledanou.